Geliefdes, ek gaan u nooi om saam met my vanoggend te lees in die woord van die Here in Matteus die 6de hoofstuk. Ons gaan lees vanaf die 5de vers tot en met die 18de vers toe. Die mooiste preek of die beste preek wat ooit gelever was is opgeteken tussen Matteus 5 en Matteus 7. Het is eintlik baie interessant om te sien dat die Here Jesus praat met die disippels. Hy is besig om hulle te leer en Hy noem het klomp dinge wat relevant is, ook selfs in die tyd waarin ons vandag lewe. En dan begin hy hierdie gedeelte in Matteus hoofstuk 6, en hy praat oor die, en daar in vers 1, oor die liefdadigheid, en dan gaan hy aan en hy kom by hoofstuk 6 vers 5 uit, waar hy praat oor die gebed. En dis waar ek wil begin lees vanoggend vanaf vers 5. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word, voorwaar ek sê vir julle, dat hulle hulle loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur, en bid jou vader wat in die verborgene is, en jou vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jylle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word, moet dan nie soos hulle word nie, want jylle vader weet wat jylle nodig het, voordat jylle hom vra. So moet jylle dan bid, onse vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal jylle vader jylle oortredinge ook nie vergewe nie. En wanneer jylle vas, moet nie lang gesigte trek soos die geveinstes nie, want hulle mismaak hulle gesigte, so dat dit deur die mense gesien kan word, dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir jylle, hulle het hulle loon weg, maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, so dat jy nie deur die mense laat sien, dat jy vas nie. Maar jou vader wat in die verborgene is, en jou vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Ons lees net tot daar in die woord van die Here. Mag hy sy woord vanoggend ook in ons harte seën en dit heilig. Nou geliefdes, ek wil aan u voorhou, daar's twee verse wat ek aan u wil voorhou, vers 5 en vers 16, waar die woord van die Here sê, en wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word, voorwaar ek sê vir julle, dat hulle hulle loon weg het. En dan gaan hy na vers 16 toe en hy sê, en wanneer julle vas, moet nie lang gesigte trek soos die geveinstes nie, want hulle mismaak hulle gesigte, so dat hulle deur die mense gesien kan word, dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Daarom praat ek volgend met u oor die thema, waarom vas en bid. Nou, as een mens die Bybel lees, en jy kom by die gedeeltes oor vas en gebed, dan maak dit nie altyd vir een mens sin nie, want waarom moet een mens jouself nou gaan uithonger, en waarom moet een mens jouself nou gaan toewy in een tyd van gebed? Is voedsel nie een gave wat die Here dan vir ons gegee het om te geniet in die tyd waarin ons lewe nie? Mens hoor baie keer van dieete en hoe dat mense sukkel en met hulle gesondheid, hoe ongesond dit is. Waarom moet ons dan nog onsself uithonger om te vas? Wat sou die rede daarvoor wees? Wel, met al die gedagtes kan een mens nie by die feit verbykom dat ons kyk na die leer van die Here Jesus, ons kyk na die lewe van die Here Jesus en die disippels, dan sien ons dat hulle gevas het. Inteendeel, hierdie was deel van die Oud-Testamentiese en die Nuwe-Testamentiese bedeling gewees. Oral sien ons dat mense gevas het. Jy sien die Here Jesus het gevas en gebid. Jy sien dat die disippels by tye gekom het, dan het hulle self toegewy in vas en gebed. En dan kyk jy na die Nuwe Testamentiese kerk en dan kom jy agter dat die Nuwe Testamentiese kerk as jy die boek Handelinge gaan lees, kom jy agter dat die Nuwe Testamentiese kerk verskeie kere hulle self toegewy het in vas en gebed. Nou John Wesley was die man gewees wat die Methodiste kerk begin het en hy het sy mense aangespoor, sy gemeentes aangespoor om wanneer hulle deur die week gaan om elke woensdag en elke vrydag te vas en te bid. En dit was vir hom 'n baie ernstige saak gewees as predikant, het hy ook gesê dat wanneer hy iemand in diens van die Methodiste kerk stel, 'n predikant aanneem in die kerk, dan moes hierdie persoon homself verbind om 2 keer 'n week te vas en te bid. En dit was in John Wesley se tyd gewees, baie interessant dat in John Wesley se tyd het die herlewings ook uitgebreek in Groot-Brittanje. Dit was in John Wesley se tyd dat dit oorgespoel het na Amerika se tyd, na Amerika toe en later sien ons dat dit in 1861 het dit oorgespoel na Suid-Afrika toe, die groot herlewing wat plaasgevind het, toe mense onder die oortuiging van die Heilige Gees gekom het in daardie tyd van Andrew Murray, jy kan dit gaan lees in die geskrifte. My vraag is, mis ons nie dalk iets van die diepte van gebed en vas in die tyd in ons eie persoonlike lewe nie? Is daar nie iets wat ons mis in ons eie lewe wanneer ons praat oor vas en gebed nie? Het ons nie nodig om 'n bietjie dieper te gaan kyk, waarom moet 'n mens jouself toewy aan hierdie dinge nie? Wanneer ons die gedeelte lees, dan sien ons dat die Here Jesus praat eintlik hier met die fariseërs en die skrifgeleerdes. Dit was die geestelike leiers van Israel gewees en hy praat met die disippels en hy verwys na die fariseërs en die skrifgeleerdes in hierdie gedeelte en hy noem 3 baie belangrike dinge. Hy sê, wanneer jylle liefdadigheid bewys, dan moet jylle nie geveins wees nie. Met ander woorde, jylle moet dit nie doen met 'n bybedoeling of om gesien te word. Jylle moet nie veins nie. Met ander woorde, jy moet nie hypocrites wees nie. Dat Engelse woord hypocrite, nie, dis dit wat hy hier noem. En dan praat hy oor die tweede ding, hy praat van oor die gebed. Hy sê, wanneer jylle bid, dan moet jylle ook nie geveins wees nie. Jylle moet nie soos die skrifgeleerdes, die geestelike leiers van sy tyd, op die hoeke van die strate gaan staan nie, want dis wat hulle gedoen het. Hulle het op die hoeke van die strate gestaan en dan het hulle gebid, dan het hulle mooi klere aangetrek en dis hoekom die Here Jesus vir hulle gesê het op 'n stadium dat hulle is van buitenkant af mooi, van binnenkant af is hulle vol doodsbeendere, want hulle wou gesien word. En dan die derde ding is, wanneer hulle vas, moet hulle nie vas sodat mense kan sien dat hulle geestelik is en dat hulle hierdie mooie lewe het om die Here te vertrou nie, want dis wat die fariseërs gedoen het. So hierdie dinge hoort nie onder die kinders van die Here nie, hierdie dinge hoort nie onder die disippels nie, en die Here Jesus leer hulle dat dit pas nie by die kinders van die Here nie, die wat Jesus sou volg nie. Daar's 'n ander manier om die dinge te doen, want die Here Jesus sê, God sien ons harte raak. Daar's 'n ander manier, want God sien ons harte raak, en dit gaan oor die opregtheid waarmee ons hierdie dinge doen. En dit is hoekom die Here Jesus sy disippels kom leer. Die geestelike leiers van sy tyd het dit gedoen met die verkeerde motief. En die geestelike leiers wou die eer gehad het vir hulself, om vir die mense te wys, maar hoe geestelik is hulle, hoe mooi lyk hulle, en hoe wonderlik is hulle geestelik, terwyl dit eintlik nie opreg was in hulle harte. Daarom leer die Here Jesus hoe dit gedoen moet word. En dis interessant om te sien dat hy begin in hierdie gedeelte in vers 5 met hierdie woorde, wanneer jylle bid. En selfs as jy gaan kyk na vers 16, dan sê hy, wanneer jylle vas. So hy gebruik nie die woorde as jylle vas of as jylle bid nie, nee, want daar was gewoonlik 'n verwagting gewees dat wanneer jy 'n disipel van die Here is, dat jy ten minste sou bid, want gebed was 'n voorskrif, maar vas was nie 'n voorskrif nie, dit was 'n verwagting gewees. Dit was 'n optioneel gewees. En daarom gaan ons volgend praat daaroor, om te kyk wat die woord van die Here daarvan sê. Om te vas en te bid is 'n manier om ons fisies te weerhou van voedsel, om voedsel een kant toe te skuif in ruil vir 'n geestelike verdieping, vir 'n geestelike voeding van die Here af, sodat ons die hart van die Here kan hoor, sodat ons naby aan die hart van die Here kan kom. Wanneer ons vas en bid, dan verootmoedig ons onsself voor God en ons steun op God vir antwoorde, vir krag, vir situasies. Ons vertrou die Here daarvoor. 'N Mens dink soms dat dit is onsinnig, maar wanneer ons kyk na die lewe van die Here Jesus, dan sien ons dat Jesus, toe hy daar versoek was in die woestyn, jy onthou in die gedeelte in Matteus 4, as jy dit gaan lees, dan sê die Bybel dat die Here Jesus was versoek gewees, en hy het vir 40 dae en vir 40 nagte sonder voedsel gegaan. En die duivel kom na die Here Jesus toe, terwyl hy op sy swakste is, en hy sê vir hom, dat hy die klippe brode moet maak. En wat sê hy vir die duivel? 'N Mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. En dit is precies wat ons vanoggend hier het voor ons. Ons het die woorde wat uit die mond van God uitkom. God is die outeur van die Bybel, en daarom sê hy dat ons sal lewe van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Met ander woorde, as ek myself in vas en gebed verdiep in die woord van die Here, sal ek die stem van die Here ook hoor. En dit is kosbaar om dit te weet. Om te vas en te bid is 'n manier om ons voedsel een kant toe te skuif en te verdiep in die Here. En wanneer ons vas en bid, verootmoedig ons onsself voor die Here. 'N Mens dink soms, dit is eintlik maar onsinnig, maar dit is nie so onsinnig nie, want as die Here Jesus dit gedoen het, hoeveel te meer nie ook ons nie. Ons sien toe die Here Jesus in Johannes 4 deur Samaria beweeg, het hy by die put van Sigar gekom en daar het hy gaan sit. Samaria was die middelste dorpie tussen Galilea aan die bokant en Judea aan die onderkant, en hy moes deur hierdie dorpie gaan. Daar was ander routes wat hy ook kon gevat het, maar hy gaan toe die dag deur Sigar, deur die dorpie Sigar, en hy gaan sit by hierdie put, en terwyl hy daar sit, is die disippels in dorp toe besig om voedsel te gaan koop, en die Here Jesus het op hierdie stadium nie geëet nie, het gevas. En toe hulle terugkom, toe vra hulle vir die Here Jesus dat hy iets moet eet, en wat sê hy vir hulle? Hy sê, ek het voedsel waarvan julle nie weet nie. My voedsel is om die wil, hoor mooi, die wil van hom te doen, wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Jesus het niks gedoen sonder God sy Vader nie. Hy was nie op sy eie missie hier op die aarde nie. Ons het in verlede week in die Bybelstudie gekyk daarna, toe sê ons dat God het niks gedoen sonder sy Seun nie, en die Seun het niks gedoen sonder die Vader nie, en daarom doen God niks sonder sy Seun nie. Hy het geskep deur sy Seun, as jy gaan kyk in Johannes 1, hy het geskep deur sy Seun, hy het ook verlos deur sy Seun, deur die kruis, maar hy sal ook oordeel deur sy Seun, Johannes 17. So God doen niks sonder sy Seun nie, en die Seun doen niks sonder die Vader nie. Die eenheid tussen die Seun en die Vader is so prominent in die boek Johannes, as jy dit lees. Maar om te vas, gaan nie net daaroor om van voedsel weg te bly nie, maar dit kan enige iets wêrelds wees, so dat ons fokus op God kan kry, ons fokus op die Gees van God kan kry, en dit kan dalk wees, dat 'n mens jou televisie sal uitskakel of afskakel vir 'n tyd, dalk sekere voedselsoorte sal uitskakel, watter type vas jy ook al doen, dit moet gepaard gaan met gebed en om die Here te soek in hierdie tyd. Selfs om die woord van die Here te bestudeer in daardie tyd, om die stem van die Here te hoor oor sekere sake wat die Here met jou wil praat. Vas en gebed is 'n manier om ons liggame te dissiplineer in vir die geestelike stryd wat in ons lewe aan die gang is. Daar's dalk geestelike stryd vanoggend in jou lewe aan die gang. En jy moet jou liggaam dalk dissiplineer om jou fokus op God te kry, want jy sien, ons is baie keer gefokus op die vlees, want die vlees het begeertes, nee, is dit nie so nie. So daar's verskeie redes hoekom mense vas. As ons gaan kyk wat die woord sê, dan praat die woord van geestelike onderskeiding. Mense vas om geestelike onderskeiding te kry. Om onderskeiding te kry op die geestelike gebied oor sekere dinge waaroor hulle nie antwoord het nie. In 2 Kronieke 20 vers 3 lees ons hierdie woorde. Het Josafat bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek, en hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. En hier vind ons die drie nasies wat teen koning Josafat optrek. Daar is 'n oorlog wat besig is om plaas te vind. Die nasies trek teen Israel op. En Josafat die koning het sy aangesig, sê die Bybel, gerig na die Here toe en 'n vasdag uitgeroep onder die hele volk, sodat almal sou vas oor hierdie bedreiging wat inkom. Hulle word bedreig van alle kante af. Hoekom doen Josafat dit? Sodat die Here vir hulle sal wys wat om te doen, sodat daar geestelike onderskeiding sal kom, sodat die Here sal wys watter rigting om te vat en wat om te doen. Here, wat gaan ons doen in hierdie situasie? Dis waarom hy gevas het, of die volk laat vas het. In die Nuwe Testament, lees ons, die Nuwe Testamentiese kerk het ook die Here gesoek wanneer hulle geweet het, of nie geweet het wat om te doen nie. As jy gaan kyk na gedeeltes in die Nuwe Testament, in die boek van Handelinge, dan sien jy toe die Nuwe Testamentiese kerk, mense moes uitstuur, Saulus en Barnabas, het hulle nie geweet wat moet hulle doen nie. En die Bybel sê in Handelinge 13, vers 3 en 4, en toe hulle gevas en gebid het, en hulle die hande opgeleed, laat hulle gaan, so het hulle dan deur die Heilige Gees uitgestuur, afgegaan na Cilisië, en daarvandaan weggevaar na Cyprus. Hier sien ons dat hulle die disippels wil uitstuur, Saulus en Barnabas, maar hulle het nie geweet wat hulle moes doen nie. En wat doen hulle? Hulle vas en bid. Hulle soek die aangesig van die Here vir 'n antwoord. Here, wat moet ons doen? Hoe moet ons te werk gaan? En hierdie is alleen om onderskeiding te kry oor situasies in jou lewe. Rigting te kry, dat die Heilige Gees jou rigting sal gee om jou te lei in 'n sekere rigting oor sekere dinge waaroor 'n mens onseker is. Nou geliefdes, jy sit dalk ver oggend hier met 'n probleem van watter aard dit ook al mag wees. Jy moet een of ander besluit in jou lewe neem wat jy nie weet. Here, ek weet nie, is dit herwaarts of derwaarts nie. Jy sit dalk ver oggend hier met 'n krisis en jy weet nie, dit bedreig my eie lewe, dit bedreig my omstandighede waarin jy is en jy gaan eenvoudig deur 'n baie moeilike tyd en jy moet 'n keuse maak en jy weet nie waaroor dit gaan nie. Jy weet nie watter rigting om te neem nie. Jy het nie die regte antwoord nie. En jy vra vir jouself, Here, wat moet ek doen? Ek weet nie. Wel, 'n goeie begin sou wees om te begin vas en bid. 'N goeie begin sou wees om die aangesig van die Here oor 'n saak te soek. Of dit nou iets is waaroor jy 'n probleem het, of wat ook al, om by die Here te begin. Ek dink Paulus, toe hy nog Saulus was, jy onthou, toe hy daar op die pad van Jerusalem na Damaskus toe was, om die Christene te vervolg, in Handelinge hoofstuk 8, hoofstuk 9, sê die Bybel dat hy daar op pad was, en daar het 'n lig om ontstraal uit die hoogte uit. En Paulus, of Saulus, het daar tot bekering gekom. En terwyl hy daar gestaan het, het die lig hom so verblind dat hy vir 3 dae nie kon sien nie. Hy was blind gewees, sê die Bybel. En iemand moes hom by die hand gelei het tot in Damaskus. En daar gekom het hy vir 3 dae lank in die huis van 'n man gebly met die naam van Judas. En vir 3 dae lank, sê die Bybel, het hy niks geëet of gedrink nie. En weet jy wat interessant is van hierdie ding? Is dat die Here roep 'n man met die naam van Ananias om na Regheidsstraat toe te gaan, om te vra na Saulus wat daar sou bly, want die Bybel sê, en die Here sê, Saulus het gebid. So vir 3 dae en 3 nagte het Saulus, of Paulus, wat Paulus geword het, vir 3 dae gevas en gebid, om sekerlik die aangesig van die Here te soek, dat die Here vir hom sou wys wat hy moes doen. En ons weet hoe kragtige werktuig Saulus of Paulus dan sou word. Paulus sou die Nuwe Testamentiese kerke stig. Letterlik waar hy gekom het, het hy die evangelie van Jesus, die goeie nuus verkondig. En mense het gekom en die kerk het opgestaan. En dit is alles deel gewees van die groot plan wat God met Saulus of Paulus gehad het. Weet jy wat leer het my? God wil hom soms laat vind, geliefdes, deur mense wat hom met hulle hele hart soek. God wil nie hê dat ons op ons eie probleme moet vertrou nie. Ons eie probleme moet probeer oplos nie en rondhardloop en rondskarrel nie. Nee, dis nie wat God wil hê nie. Hy wil hê dat ons hom sal soek, dat ons hom sal vertrou met ons hele hart. God wil die een wees wat ons leven beheer en regeer. Hy wil die heerskappy oor ons leven hê. En daarom het ons nodig om die wil van die Here te soek vir ons leven. En alles wat ons doen, zodat ons onderscheiding mag hê. Daarom het die Here hierdie ding gegee van vas en gebed. Maar in die tweede gedagte sien ons, vas was ook om Godse beskerming te soek. Vas was ook om Godse beskerming te soek. Ons kyk na Esra 8 vers 21, waar die woord sê, toe het ek daar 'n vastyd uitgeroep aan die rivier Ahava, om ons te verootmoedig voor die aangesig van onze God, ten einde van hom 'n voorspoedige reis te vra vir ons en ons families en al ons goed. So wat gebeur hier? Esra is besig om gereed te maak. Jy sal sien as jy die boek Esra lees, dan kom jy achter dat die koning Kores van Babylonie of van Assyrië het 'n dekreet of 'n bevel uitgevaardig dat die mense wat in ballingskap was kon terugtrek en Esra het hulle gelei om terug te trek. Maar die probleem was, daar is gevaar op die pad. Hulle sou deur gevaarlike terreine beweeg. Daar was in daardie tyd, net soos in vandagse tyd, is daar ook kapers en rowers gewees. En dit was onveilig gewees om daar te beweeg. En wat sê die Bybel? Hy wou nie die koning lastig val nie. Hy wou nie vir die koning van Assyrië vra, luister, hy gee vir ons 'n soekgeselskap van soldate om saam met ons te gaan nie, want hy wou nie pla nie. En wat doen hy? Toe hulle by hierdie rivier kom, wat sy naam Ahava is, toe het hy hulle daar laat kamp opslaan, en het hulle laat vas en bid, om die aangesig van die Here te soek, sodat die Here 'n voorspoedige reis sal gee, sodat die Here die pad gelyk sal maak, sodat die Here vir hulle sal beskerm, sodat hulle veilig in Jerusalem daar sou aankom. En as die Bybel, as ons die Bybel lees, dan sien ons soveel kere, selfs in die Psalms, hoe die Psalms uitroep om die beskerming van die Here. Selfs in Psalm 91, as jy dit gaan lees, dan sien jy Psalm 91 praat ook van die beskerming en verskeie ander Psalms dat die Psalms bid die beskerming in die hand van die Here oor sy lewe. Ons lees in die boek van Esra of in die boek van Ester waar die volk van die Here in ballingskap was, en hulle word bedreig. Wat gebeur in Esra, in Ester hoofstuk 3, as jy die boek Ester lees, is die enigste boek waar die woord God nie verskyn nie, ek weet nie of jy dit geweet het nie. As jy die boek Ester lees, daar is nie die woordkie God verskyn glad nie daar nie. Maar in Ester lees ons hierdie woorde, en briewe is gestuur, om die hardlopers, daai tyd was hulle, het hulle messengers gehad nie, ons het nie WhatsApp gehad nie, en ons het ook nie Twitter en daai goed gehad nie, hulle het hardlopers gehad, so hulle het mense 'n brief gegee, en dan het hulle gestuur deur die provinsies, nê. Na al die provinsies van die koning, om al die jode te verdelg, met ander woorde, hulle wou die jode doodgemaak het. Dood te maak, sê die woord, en uit te roei. Die seuns sowel as die grysaar, die kindertjies en die vroue, op een dag, op die 13de van die 12de maand, dit is die maand Adar, en om hulle besittings as buit te plunder. So wat wou hulle doen? Hulle wou die jode uitroei, hulle wou die jode doodmaak, die jode was bedreig geweest. Die volk van die Here staar uitwissing in die gesig, en hulle het nodig om Godse beskerming af te pleit. En wat sê die Bybel in hoofstuk 4 vers 16? Hy sê, gaan heen, versamel al die jode wat in Susan te vinde is, en vas julle om my ontwil, en julle moet nie eet en drink nie, drie dae lank, nag en dag ook, en ook met my dienaresse sal net so vas, en so sal ek na die koning ingaan, wat nie volgens wet is nie, en as ek omkom, dan kom ek om. So, op hierdie stadium sou Esther ingaan by die koning, om gunst te vra aan die koning se oë, en die volk staar uitwissing in die gesig, en wat doen hulle? Hulle roep 'n vas dag uit, om die beskerming van die Here af te pleit, dat die Here sy volk sal bewaar van hierdie bedreiging wat kom. En so geliefdes, sien ons ook, baie keer gebeur dit, dat God se hand van beskerming nodig is in ons eie lewe. Ek wil vir u sê, ons lewe in onveilige tye. Ons lewe in tye waar daar moordenaars is, waarby ons elke dag in die shoppingcenters verbystap, wat so pas uit die tronk uit vrygelaat is, nou die dag het die regering het klomp vrygelaat, nee. Diewe, kapers, ons stap verby hulle elke dag, en ons kyk hulle in die oë, maar hulle is moordenaars, en ons het amper so gewoond geraak om eintlik maar in ons kar te klim en te ry, want dit is natuurlik, en ons dink baie kere dat dit is maar vanselfsprekend dat ons gaan terugkom by die huis, terwyl ons self nie weet in ons eie gemoed of ons lewe veilig is nie. Telke maal het ons nodig om die beskerming van die Here af te pleit. Ons sal nie eers weet waar die Here ons oral beskerm het nie, waar ons beweeg het en waar diewe en rowers op ons pad gekom het, wat bedoel het om ons kwaad aan te doen en die Here ons dalk beskerm het, net omdat ons sy aangesig gesoek het, net omdat ons gebid het daaroor en hom vertrou het nie. Jy weet, daarom is dit goed om maar nie net sommer in die kar te klim en te ry nie. Daarom is dit goed om maar terwyl ek in die kar klim, maar eerder net eers 'n gebed te doen en te vra, Here, bewaar en beskerm my, sodat ek veilig terugkom by my huis, sodat ek veilig sal wees op die pad ook. Bewaar en beskerm my. Ek lees die verhaal van 'n gesin wat in Amerika ingetrek het in 'n nuwe buurt, en terwyl hulle, het was 'n geestelike gesin wat regtig die Here gesoek het vir alles in hulle lewe, hulle het nie 'n besluit geneem sonder om te vas en te bid nie, en die verhaal lei dat oral waar hulle gegaan het, het hulle getuig teenoor die bure en die mense om hulle, en die buurman langs aan hulle het glad nie gehou van hulle nie, want hy het nie gehou van die Here nie. Hulle het hom geïrriteer, en hy het in die aande gehoor hoe sing hulle koortjies terwyl hulle hulle huisgodsdienst hou in die huis, en dit het hom geweldig gepla, en naderhand het hy kon hulle nie verdra nie, en die verhaal sê dat hy later aan het hy ook by die Here uitgekom, maar hy getuig, hierdie man getuig, dat hy geprobeer het om na 'n heks toe te gaan, om 'n demoniese spel op hierdie mense te plaas, want hy het hom geïrriteer, hierdie christene, en hy getuig later dat die heks niks kon regkry nie. Hy sê, want daar was 'n teestand, daar was 'n beskerming van die hand van die Here, want oral waar mense vas en bid, daar's God se beskerming, daar's God se hand, en die duiwel kan letterlik niks regkry waar mense vas en bid en die aangesig van die Here soek nie. Vas en gebed speel 'n baie belangrike rol in die derde gedagte by geestelike deurbrake. Markus hoofstuk 9 sien ons dat die Here Jesus besig is om die mense te bedien, en dan lees ons hierdie woorde en hy sê vir hulle: hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie. En uit hierdie skare wat agter die Here Jesus aanloop, sien ons daar is 'n seun wat 'n stomme gees gehad het, en hierdie seun het homself seer gemaak. Die Bybel sê inteendeel, hy het homself geskeur. Dit moet 'n verskriklike ding wees, dat hierdie ouers staan en kyk hoe die kind hom letterlik stikkend krap en skeur, en hoe dat hy en die disippels, hulle bring die kind aan die disippels toe, en die disippels kon nie hierdie gees uitdryf nie. En toe sien ons in Markus 9 vers 19, dat die Here Jesus vir hulle sê, nadat hulle na hom toe kom, sê hy vir hulle: o ongelowige geslag, hoe lank sal ek by julle wees, hoe lank sal ek julle verdra, bring hom na my toe. En die Here Jesus kom en hy dryf hierdie gees uit hierdie man uit met die onreine gees, het die seun uit, en die disippels vra vir hom: maar Here, waarom kon ons nie hierdie gees uitdryf nie? En hy het vir hulle gesê, dis omdat julle nie geloof gehad het nie. En dan sê hy vir hulle in vers 29, hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur vas en gebed nie. Wat sê dit vir ons rondom die situasie? Wel, dit sê vir ons, daar is sekere situasies in ons lewe wat opduik, sekere dinge wat gebeur, wat ons beleef, wat ons nie opgeklaar kry nie, probleme waarmee ons elke keer onsself in 'n muur vasloop, ons loop ons elke keer by die werk in 'n muur vas, ons loop ons elke keer in mense teen 'n muur vas, ons kry nie hierdie probleem opgelos nie. En dat ons die krag van die Here op 'n ander vlak, op 'n ander diepte, ander teenwoordigheid nodig het in ons lewe. En dit kan net gebeur wanneer ons vas en bid. Wanneer ons vas en bid. En jy sien, soms het ons daar die deurbrake nodig in ons lewe. Soms het ons gevalle wat plaasvind in ons lewe. En dan het ons nodig om die Here te vertrou deur vas en gebed. Ons het dalk 'n geloofskrisis. Dan moet ons vas en bid. Waarom dink jy Jesus sou 'n lewe van vas en gebed voorstaan? Waarom sou hy dit doen? Wel sodat hy reg sou wees om enige situasie in die gesig te kan staar. Hy het in kontak met sy Vader gelewe, alhoewel hy die Seun van God was en self God was. Het hy self in kontak met sy Vader geleef deur vas en gebed, sodat hy elke situasie, elke probleem kon aanspreek, ook in sy eie bediening. Dalk sit jy vanoggend hier met 'n probleem by die werk. Dalk sit jy vanoggend hier met 'n probleem wat jy nie kan oplos nie. Dalk sit jy met 'n kind wat weggedwaal het van die Here af. Jy sit dalk met 'n finansiële krisis, jy sit vasgevang en jy weet nie, Here, ek weet nie herwaarts of derwaarts, ek weet nie wat moet ek doen nie. Of jy dalk 'n siekte in jou liggaam. Jy is dalk al moedeloos en jy sê, Here, ek weet nie wat ek gaan doen nie, hierdie ding wil my nie los nie, ek loop my elke keer vas in hierdie siekte, ek loop my elke keer vas in hierdie probleem, Here, ek kry nie hierdie ding opgelos nie, dit wil net nie weggaan nie. Ek weet nie meer wat om te doen nie, dit werk nie meer vir my uit nie. Daarom moet ons vas en bid daaroor. Daarom moet ons onsself toewy in gebed om die Here te vra. Ek lees die getuienis van 'n man in die week wat sy seun gediagnoseer was met 'n breintumor, sy breingewas. En vir 9 dae lank het hy in vas en gebed gegaan en die Here vertrou vir hierdie tumor nadat hulle hom gediagnoseer het. En hy sê dit is op die 9de dag, terwyl hy in sy kantoor sit, die oggend of die aand, laat, klaar gebid oor hierdie saak. Hy sê, toe klop daar iemand aan sy deur. En toe is het een van die gemeentelede wat by die kerk verbyry, want hy het 'n kantoorkie by die kerk, en hy sê, die vrou bring toe vir hom 'n toebroodjie. En hy sê, sy het gedink die pastoor is honger, en sy sal vir hom 'n broodjie bring. En toe maak sy vir hom 'n broodjie, en hy sê, dit is op daardie oomblik dat terwyl hy nog gevas het, wat die Here eintlik in sy hart vir hom sê, ek dink ek het gehoor. Hy sê, en hy het daai broodjie gaan eet, hy sê die volgende oggend het hy hospitaal toe gery na die dokters toe, en die dokters het hom ingeroep en het hom gepraat en vir hom gesê, meneer, jou seun se tumor was eintlik net 'n baie klein dingetjie gewees in die brein, ons het dit misgekyk, hy sê, maar daar is eintlik nie 'n groot probleem nie, dit kan met 'n klein operasie reggemaak word. En hy sê, hy voel die Here het hom gehoor, omdat hy homself toegewy het aan vas en gebed. Nou geliefdes, daar is baie maniere hoe een mens kan vas. Jy kan vas deur niks te eet nie, net 'n glas water of water te drink deur die dag. Jy kan vas deur sekere goed uit te sny, byvoorbeeld suiker uit te sny uit jou lewe uit, of stysel uit te sny uit jou lewe uit, of net vrugte te eet, dis die Daniels vas wat ons noem, as jy net vrugte eet en water drink. Want baie mense het diabetes en hulle kan nie vas nie. So hulle doen die Daniels vas. So as jy die Daniels vas wil hê, is jy welkom. En daarom wil ek die gemeente vanoggend motiveer. Ons begin môre, sal ek persoonlik begin met 'n 21 dae van vas en gebed. En ek gaan die Here vertrou om sekere dinge uit my lewe uit te sny. En ek gaan die Here vertrou vir sekere deurbrake, vir sekere dinge wat 'n probleem is, waarmee ek sukkel, waarmee ons sukkel in die gemeente, en waarmee ons sukkel in ons eie persoonlike lewe. Ek gaan die Here daarvoor vertrou. Ek weet nie, jy kan die Here vertrou vir enigiets in jou lewe. Daarom kondig ons dit af en wil ons u motiveer as u die Daniels vassoek. Ek het dit daar by die huis, kan dit vir u aansteer per e-pos, u moet net u e-posadres vir my gee. Maar mag die Here ons help om 'n vlak of 'n dieper vlak van geestelikheid in te beweeg in die tyd waarin ons lewe. Ek dink ons het nodig om die Here te soek vir baie dinge in ons lewe en dat ons ook hierdie tyd sal gebruik om onsself af te sonder in teenwoordigheid van die Here. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons dankie dat ons vanoggend maar net weer uit u woord uit kon sien en kon leer in ons eie persoonlike lewe. Here, is daar dalk dinge wat wat vir ons 'n krisis mag wees. Ons loop ons elke keer vas in werksmense, ons loop ons dalk elke keer vas in probleme. En ons kom net nie oor hierdie ding nie. Ons bid daaroor, maar ons kry nie oorwinning daaroor nie. En daarom was die vas ook daar, Here, om die geestelike deurbrake te gee. En wil ons U vertrou, Here, om dan ook vir ons te help wanneer ons vas, wanneer ons onsself afsonder Here, vir sekere sake in ons lewens. En bid ons vir die gemeente in besonder, Here, dat hierdie tyd is waar ons sal ingaan 21 dae tot en met die 8ste maart toe. Here, wil ons vertrou dat U vir ons sal help, Here, om hierdie tydperk af te sonder, hierdie tydperk U te vertrou vir sekere dinge en dat U deurbrake in ons lewens kom gee. Baie dankie, Here, dat ons U kan vertrou daarvoor. Ons wil onsself net toewy opnuut aan U vanoggend en vir U sê, Here, ons het U nodig. Ons kan niks doen sonder U nie. Want U is die ware wynstok. Die woord sê daarin, Johannes 15, ek is die ware wynstok en julle die lote. Wanneer julle in my bly en ek in julle, dan kan julle, as julle in my bly, dan kan julle, julle kan niks doen sonder my nie, as julle nie in my bly nie. En daarom eer ons U Vader vir U goedheid, vir U guns, vir U genade en U liefde. Bid dat U ons seën, Here, en dat U verheerlik word in Jesus naam. Amen.